C3 Fredrikstad.
Jeg har tenkt på det. Det jeg skal preke om I dag, da, det kraften I evangeliet. Har du tenkt på det da? Det blir litt sånn samtale I dag da, at hva var det som gjorde at når Jesus gikk rundt da, så sa han, kom med meg. Og disiplene forlot alt og fulgte den. Han plukket ut disse 12. Og det, sånn det I dag også, at den som vil, han kan komme. Du kan komme. Jesus kaller da. Han gjør noe nytt. Og du kan se og det, nå skjønner jeg liksom litt hvorfor det har vært så mye fram og tilbake også I forhold til hvordan jeg skal dele dette her. For her har han noe på programmet, og så overrasker han også. Men så ser du allikevel I ettertid mange ganger at det var en rød tråd. Det Gud har kontrollen, vet du. Og det også et ord til en av, eller flere sikkert, kanskje oss alle, at Gud har kontroll om du ikke har kontroll. Om du føler at alt går rett vest, om du føler at ting går deg forbi, så søk Herren først av alt, så han skal gi deg alt det andre I tillegg. Han har kontroll. Han har kontroll på din situasjon. Han ser din situasjon. Han gjør noe nytt. Og så gikk Jesus rundt, og så sa han at vil du bli med meg? Ja, han forlot alt. Fiskerne forlot. De bare fulgte det. Så måtte det jo være noe. Og når han begynte å forkynne, da, bare som gjorde det at det kom store folkemasser og hørte, hva var den forventningen, hva som skjedde, hva var reklamekampanjen, hva var det som gjorde at de hørte, her var det en som preka med kraft og autoritet, her var det ting som skjedde. Og hva var det som gjorde at selv etter at, nå har vi feiret påske som sagt, etter at han døde, og vi vet at han sto opp igjen, og vi skal komme inn på det mange tegn og under og der, men også etter det så eksploderte det. Hva var det som gjorde det at mennesker og skader I hopetall kom til tro på en som var død, som døde på et kors, et torturredskap som romerne fant ut? Du vet, Bibelen, en liten parentes her igjen, utrolig detaljert. Det står jo, hvis du leser I Gamle Testamentet, så står jo om Jesu død, dere har båret gjennom mine hender og føtter. Det står at han skulle ri inn på en eselfole. Og bare som et par sånne aperitiff for dette her, at tror du da at når Gud så nøye I sitt ord, og du leser det, så spiller det egentlig ikke noen rolle hva du tenker eller tykker, for Gud han holder sitt ord. Gud gjør etter sitt ord, og da nettopp det, jeg gjør noe nytt, jeg banner vei I ødemarken, vil du innrette deg og følge etter Guds ord? Det han har talt til sine tjenere, profetene, det han har talt gjennom apostlene, det det som rettesnora. Ordet deg nær I din munn og ditt hjerte. Du vet, det en lys for den stien du går, og det en lykte eller en lampe for foten din. Så da spiller det ikke noen rolle egentlig om du, ja, det her tror jeg vel ikke het, eller ja, det jeg vet nok bedre. Du vet, det skal komme mange lærere da, men Guds ord sant. Når Gud så nøye på å fullføre sitt ord, ja, Jesus selv sa det at ikke en tøddel, altså et komma, skal forgå av mitt ord da, før alt dette her skal skje, og at himmel og jord også skal forgå. Så han kommer til å fullføre, og du leser gjennom den røde tråden I hele evangeliet, og også I det gamle testamentet, så ser du det at han fullfører, han mektig til å fullføre. Så derfor så trenger vi ikke, om ikke jeg har kontroll. Jeg kan hvile. Jeg kan komme inn I hans hvile. Du kan komme inn I hans hvile. Han den som baner vei I ødemarken for deg. Hvis du setter din hand I hans hand, lar han lede deg, gjøre som disiplene, følge han. Og hva fikk da en forfølger av menigheten, en som visste best da. Paulus, en fariserer, han, som han selv sa, etter loven så var han fullkommen. Han fnyste av mor dette, denne nye veien som har kommet, denne nye veien til Gud, det at en døde på et kors, og at dette var veien som var banet inn til Gud. Han dro mennesker ut av hjemma sine, de ble torturert, de ble forfulgt. Hva gjorde det at han, da han møtte Jesus på veien til Damaskus, det var en så radikal omvendelse, han ble blind og slått av hesten, og det forandret livet hans for evig. Han snudde 180 grader rundt, og så sier han, å, at jeg må forkjenne ham. Alt det gamle, det alt det andre, det akte han for skrap mot det å forkjenne ham. Han trodde han visste best. Han gjorde det av hele hjertet. Han kjempet for saken. Men så sa Jesus til henne at, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og derfor så ser vi det at Gud åpnet også hans øyne da. Og hva var det da som gjorde det at han også så det som en vinning han å dø for Kristus så langt? Og hva er det som også i dag da, for du kan tenke deg lukka land som for evangeliet, Nordkorea, du har i Iran, i Kina, hvor evangeliet går fram som aldri før, hvor mennesker står opp som flammer og er frimodige, selv om det koster dem 20 år i fengsel, selv om det koster dem livet. Hva er det som gjør dette? Mens vi her i Vesten, vi har, ja, det var ikke så bra på møte i dag, vi plukker litt i maten, vi skal vi tro på dette her? Hvor langt skal vi gå? Vi må jo ha balanse i dette. Mens de, Paulus, de første disiplene, om jeg må forkjenne han. Kraften av hans oppstandelse. Han som vendte alt opp ned. Han som skapte himmel og jord, han har kommet nær til. Du vet, det er ikke kulturkristen om det frelser ingen. Det er ikke det at vi skaper Gud i vårt bilde som frelser noen. Han skapte deg i sitt bilde. Derfor så er du underfullt skapt. Det er motsatt. Han holder sitt ord. Han har skapt deg. Og du er hans ypperste skapning. Det har jeg sagt mange ganger før, men Ulf Ekman sa det at vi blir frelst ved repetisjon. Og mange ganger så trenger vi å få høre og høre og høre, og så får vi en åpenbaring om at yes, jeg er Guds kjæledegge. Det blir som Johannes, vet du. Jeg lå inntil Jesu bryst. Jeg var den som kom først i grava. Jeg sprang litt fortere enn han andre. Han var litt stolt av seg selv egentlig, men han var det i Kristus da. Vi er satt med han i himmelen. Så ikke se ned på deg selv. Jeg hopper litt ut og inn, men jeg tror egentlig at disse tingene, det er også ting som treffer hjertene til mennesker, og jeg trenger det, du trenger det, at ikke la denne verdens tankesett og hva mennesker har sagt og hva som har skjedd og kommer til å skje, la ikke det påvirke deg, men gå ufortredent videre ut fra det evangeliet forteller, hva den hellige ånd taler inn i ditt liv, og vit at du er satt i himmelen med han. La ikke andre definere deg. Du er unik, vet du. Og det har jeg også sagt før da, om Åge Samuelsen, da han var hos legen, at du er litt av Norge, altså legen til han, Åge Samuelsen, hvor han var ganske kjapp i replikken og så. Er du kopi, du? Altså, ikke sant? Men Gud skaper ikke kopier. Det er ikke stensilmaskin. Det var en som sa at det eneste som ikke Gud har, det er kopimaskin. Han skaper originaler, du er underfullt skapt, du er unik, og du er skapt for en hensikt. Du er skapt for å komme inn i Guds kropp, du er skapt for å utfylle det jeg ikke har. Du er skapt for å leve sammen med han og prise han. Og det er da du vil kjenne fullheten av å være til, også i denne verden hvor ting går deg imot. For da merker du det at du har en kilde på innsiden hvis du vil koble på, sånn som vi gjorde nå i stad, hvor som sagt Silje fortsatt verker etter å få talt og informert, så gjør Gud noe likevel, vet du. Ikke sant? Ja, og hvor var jeg hen da, ja? Men jo, det, tilbake til preken, kraften i evangelien, alt det jeg har fortalt nå, hva kommer det av? Jo, det fordi at Jesus, han kom med kraft. Han sier at evangeliet består ikke i ord, men i kraft. Det holder ikke med klektige, eller la oss si flotte prekener. Det holder ikke med visdomstalen å overbevise mennesker intellektuelt. Men han kom med, at, med kraft og med myndighet og autoritet. Det var det han gjorde. Og i Romerne 1:16 så står det, for jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Du vet, du er ikledd Guds rettferdighet. Mange ganger så strever vi. Vi strever med å bli gode nok. Vi strever med å bli rettferdige nok. Strever med å bli hellige nok. Strever med å oppfylle, kall det loven. Du klarer aldri. Du kan gi opp. De gode nyheter, det at du er allerede dømt. Du kan ikke dømmes to ganger. Du er dømt gjennom Kristi korsdød som offerlam. Og så er du ikledd hans rettferdighet, så slutt å streve. Begynn å leve i nåden. Og så vil nåden opptukte deg til å leve etter hans vilje, til å leve hellig og rent, til å søke han først av alt, og kjenne det at det renner over på innsiden, så du har rikelig til all god gjerning, og kan gi av det du har fått også til de neste, av godhet, av kjærlighet, av miskunnhet, av praktiske tingene, og hva det nå som Gud leder deg til. Så slutt å strev. Slutt å strev. Og det Paulus sa da, men det som før var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Hele utdannelsen som fariser, det var sikkert 7 år på universitetet. Jeg akter alt i sannhet for tap, for kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men den som jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne han. Og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare når fram til oppstandelsen fra de døde. Du vet, livet er ikke rettferdig. Noen lever kort, noen lever lenge. Denne verden, den ligger i det onde. Men det som da Paulus var på jakt etter her, sånn, det uansett hva han hadde fått det og ikke fått det, det er jo ikke det at det er, skal se ned på, men opp mot det å få kjenne han, det å få lov til å ta imot evangeliet, så er det det største som kan skje, for da er du redda for tid og evighet. Du er satt i himmelen, som jeg sa i sted. Det å kjenne Kristus, ikke alle de ytre gjerningene. Jesus selv sa det, for det var mange som hadde gjort det og det og det i hans navn. Gå bort fra meg, jeg kjenner dere ikke. Så frelsen er personlig. Det å kjenne et menneske, det handler om deg og meg. Det handler om at vi kan ha samfunn. Det handler ikke om å bare svippe innom og så huka på kalenderen, to-do-lista, at nå har jeg blitt døpt konfirmert og vært 4 ganger i kirken. Det handler ikke om det. Det handler om den intime relasjonen med Gud skaper, Gud, Jesus Kristus, Guds sønn, og den hellige ånd pante på den arven vi har fått som bor ved troen i vårt hjerte, som åpenbarer skriftene for oss, og som gir oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Det var det Paulus hadde oppdaget, det å få kjenne han, da han ble slått av hesten. Og det fortalte han til kong Agrippa, han fortalte hvor han kom, men at, jeg var på vei til Damaskus. Og da møtte jeg han. Det preget han for livet. Og jeg håper det at om du så, mange har ikke den voldsomme opplevelsen, så er ikke først og fremst det, men det det å få lov til også, for at det vekkes opp I ditt hjerte, at du har en relasjon med Gud din skaper, ved den hellige ånd, ved at du kan prise han, at det Jesus Kristus det handler om, for da vet du det skal du gjøre I evigheters evighet, du frykter ikke døden, selv om det den siste fienden, du vet at ditt navn skrevet I livets bok, for det Jesus sa, at jeg gleder ikke over at ånden lydig først og fremst, da de drev ut dæmoner og så videre, men gleder over at navnet deres skrevet I livets bok. Det det ene viktige, og det gjør det å bli kjent med han. Og det var det Paulus hadde fått erfart, og som han skriver til Korint, eller til filippenserne da. Og kraften av hans oppstandelse. Har du tenkt på det? Og jeg tror det mye av nøkkelen da, til at mennesker forlater alt mot å få kjenne han og tjene han. De har merket at det noe som har flyttet inn på innsiden. Jo mer du går inn I det, mer du går inn I Bibelen, mer du gjør hans gjerninger, så vil Gud stadfeste med medfølgende tegn og under det å få kjenne kraften av hans oppstandelse. For du død med Kristus, men så du reist opp til å vandre I et nytt levnet, sier vi når mennesker døpes. Og det ikke bare et rituale. Det det å få kjenne en kraft av hans oppstandelse. Og det 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 handler om I kraften I evangeliet. Og det skal vi gå bare litt inn på da. Det jeg tenker, bare tenk deg hvordan Jesus demonstrerte. Hvis du tar neste, første punkt, jeg ferdig med innledningen. Guds rike demonstrerte kraft. Guds rike kommet nær. Jeg skal prøve å holde tiden her da. Men Jesus selv da, han demonstrerte. Han gikk foran. Han viste vei. Og det gjorde han også, for vi hans hender og føtter. Vi skal gjøre de samme gjerninger, ja, større gjerninger, tror det, enn det han gjorde. Det sa Jesus. Så kanskje det noe I det. Det står I Bibelen, som jeg sa. Det mye detaljert I Bibelen som skal oppfylles, så vi kan begynne å tenke store tanker, vi kan begynne å tenke og tro på store ting etter det mål av den hellige ånd gir oss. Med Jesus så kom jo himmelen nær, men han også trengte den hellige ånd. Da han gikk ut til og ble døpt av døperen Johannes, så kom ånden over ham som en due, og han ble fylt av ånden, han ble drevet ut I ørkenen og var der i 40 dager, kjempet med djevelen, og kom tilbake til landsbyene full av den hellige ånd og kraft. Og han proklamerte da han gikk inn av synagogen, og han fikk bokrullen foran seg, og leste ut fra Jesaja 61, Herrens ånd over meg, for han har salvet meg for å forkynne evangeliet for fattige, Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, og sette undertrykte fri og forkynnet nådens år fra Herren. Og så stopper han. Neste setning en hevnens dag fra vår Gud. Den ikke kommet enda. Oppgjørets time ikke kommet enda. Nå en nådens dag fra Herren vår Gud. Vi lever I nåden, tenk deg det. Du fri. Du kan få lov å leve over Guds nåde, at hans miskunnhet han over deg. Men det var det Jesus proklamerte. Herrens ånd over deg. Herrens ånd over meg. Vi hans hender og føtter. Og han har salvet meg for å forkynne evangeliet for fattige. Også de som uten håp, da, åndelig sett fattige. Han har sendt meg for å forkynne at fanger skal få frihet. De som bundet på ulike områder, enten det mentalt, enten det fysisk, og på ulike måter, så vi satt til å utøve evangeliet til at vi skal sette mennesker I frihet. Den som får møte Kristus, den som ser meg, vet du, ser han da, han blir virkelig fri. Og han har sendt meg for å forkynne at fanger skal få frihet, ja, og det blinde får syn og undertrykte fri. Og Jesus, han forkynte omvendelse. Han forkynte venn om. Himmelens rike er kommet nær. Tro på Gud, tro på meg. Jesus underviste med autoritet, ikke som de andre, sa folk. Med autoritet fra himmelen, og Gud stadfestet sitt ord med medfølgende tegn. Det står i Matteus 9 at Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og plager. Han demonstrerte Guds gode vilje. Han demonstrerte himmel på jord. Han demonstrerte Gud Faders omsorg for de som er utslått, de som er satt i fangenskap, de som er undertrykt. Han demonstrerte hva som var Guds vilje. At vi skal komme ut i en frihet, at vi skal leve i helse, at vi skal ha det godt i alle tingen, og at vi kan få lov av adgang til han og prise han. Og i Lukas 6,18 så står det samme. De har kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også de som har plaget av urene ånder ble helbredet. For du skjønner, den som er i oss, han, den hellige ånd som er i deg, han er større enn den ånd som regjerer her i verden. Og så kan vi skrike og bære oss mye vi vil, men vi må se det med åndelige øyne. Vi må vite at vi er satt i himmelen med han, at vi har autoriteten i Kristus, at det er på grunn av hans verk, så er den ånd som er i oss, den er den som gjør underverkene, at Gud stadfester når vi kommer på linje med han, ikke at han skal komme på linje med oss, og våre tanker og våre meninger, men at vi anser alt som skrap av våre egne tingene, og så blir vi likedannet med han. Og Jesus, han viste Faderens vilje på dette da. Og i Johannes, så kan dere lese selv da, det er 7 mirakler som Johannes skrev. Skal jeg ikke ta tid til å gå veldig inn på alle de, men Johannes skrev at det var masse flere, men jeg har nevnt de her 7, for det er fordi at, skal jeg bare lese, Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som ikke er skrevet om i denne boken. Men disse, altså disse 7, er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn. Og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Så gå og studer dem litt, for det er liv i det. Hvorfor gjorde, for eksempel, gjorde Jesus et vinunder? Det var det første tegnet, og han sa til mora si at min tid er egentlig ikke kommet enda. Og jeg så på et program i påska, og det var på en måte ikke 2 flasker vin, det var 570 liter. Gjort på kvarter, eller 10 minutter, eller i ett nu. Og sånn viser Jesus sin guddommelighet. Han viser skapende makt over naturen, og disiplene trodde ham. Han gikk inn i en situasjon hvor alt var på en måte katastrofe i det gode laget. Han viser omsorg, men han viser også at han er over det naturlige. Han griper inn. Eller helbredelsen av embedsmannens sønn, som det står i Johannes 4, hvor han bare taler ut, uavhengig av tid og sted, så sendte han sitt ord og helbredet. Derfor så kan vi gjøre bønner og forbønner, som Gud minner. Fordi vi er på linje med han, ikke fordi jeg ber av flink, av mesterskap i tale, men fordi jeg går inn på linje med han, Helligånd minner meg om å be for søster det og det, eller min bror det og det, eller hva det nå er. Og Jesus viser med det da, for han sier at sønnen din lever. Han bare talte det ut. Og han viser at han har makt til å helbrede. Og at han er over tid og sted. Jesus var ikke nødt til å være fysisk til stede. Han er ikke det i dag. Men du er hans budbringer. Enten ved fysisk, så du skal legge hendene på det syke og du skal bli helbredet. Men også gjennom dine bønner og forbønner og proklamere dette. Da. Jesus var ikke nødt til å være fysisk til stede, for det er makt i hans ord. Og den lamme ved Betesda, han hadde holdt på i 30 år, Jesus forbarmer seg over dem som ikke kan, dem som umulig situasjon, dem som uverdige, dem som hjelpeløse. Han løfter dem opp. Han går inn, han hjertet, om jeg vil, sier han. Og det gjør han til noen her i dag, om jeg vil. Og Jesus, han mettet 5000. Og det, med det så viser han at det også et forbilde på at, ja, akkurat som jeg kan mette 5000 med noen fisker og brød, så jeg livets brød, jeg kan mette hele verden. For jeg livets brød, sa Jesus senere. Han viste med det at ingenting umulig for den som tror. Han viste at ved å gå gjennom han, at det undre som skjer, at du alltid vil kunne ha nok. Og Jesus, han gikk på vannet og over naturkreftene. Og det viser for disiplene at han hadde guddommelig makt. Og nok en gang så får da disiplene tillit og tro på han, for de ser at det ikke bare ved undervisning og ord, men at han går inn og gjør tegn, under og mirakler og stadfester det han taler. Og de trodde. Og han helbredet en blindfødt, så den som ikke hadde syn kan se. Der var mørket, ble det lys. Jeg verdens lys. Og han vekket opp Lazarus fra det døde. Så han har makt over død og liv. Og gjennom de 7 år så evangeliet. Det for at vi skal komme til tro. Bare å lese det i sammenheng. Og gjennom dette her så mitt annet punkt, korset, Guds kraft til frelse. Det på korset oppgjøret sto, det ved korset at han viste seg som seierherre. Det ved korset at vi kan få lov også å legge ned våre egne byrder. Og bare tenk deg, de som var der, de ytre manifestasjonene, med tanke på at Gud, han mektig til også gi oss de signalene som skal til. Du vet, det falt mørke over landet i 3 timer. På en tid hvor det skulle være månelyst. En tegn på dom, mørke. Forhenget, det revnet ovenifra og ned. Et tegn på at adgangen var kommet. Vi kunne gå inn i helligdommen. Og forhenget, Jesu kropp, det revnet. Han ble brutt på oss. Jorden en skalv og revna og klippe revna. Ja, graver åpna seg, og mange som var døde av de hellige, de sto opp. Og faktisk etter Jesu oppstandelse så kom man ut av graven og viste seg for mange. Altså, det var overnaturlige tegn. Gud ikke bundet av det naturlige, sånn som oss. Gud, han manifesterer sin vilje gjennom at han gjør det som overnaturlig, det står i Guds ord, og han viser det, han stadfester det, og vi kan få lov å være kanaler for hans vilje. I meg selv så klarer jeg ingenting, men i og gjennom han så formår jeg mer enn alt. Og på korset så står det i Kolosserne, også dere, altså vi, som var døde for våre overtredelser og uomskårne kjøtt, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, og det som gikk oss imot. Det tok han bort da han nagla det til korset. Han avvepnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seierherre på korset. Så bring ikke opp dine overtredelser og det som av fortid. Og tro at ikke du god nok. Hvis du har tatt imot Jesus Kristus. Det dekket under blodet. Han nagla det fast. Gjeldsbrevet, det betalt. Lånet, det nedbetalt. Du trenger ikke gå til banken og begynne å lage nedbetalingsplan. Du fri. Og vi så mange som sliter med akkurat det, at vi skal, jeg kaller det, følge lovens vei, da. Og Paulus var egentlig utrolig nidkjær i enkelte situasjoner på det at hvorfor har dere sånne bud, ta ikke smak, ikke rør ikke? Eller hvem har forheksa dere da de begynte å skulle følge lovens bud og regler og ha omskjærelse og så videre? For at den skulle komme fram til Gud gjennom det, i tillegg til Jesu død og oppstandelse. Nei, det han gjorde på korset, det holder. Det er nok. Det er nok for deg, det er nok for meg, det er nok for hele verden. Og jeg banker det inn fordi at det er anklager han kommer og forteller deg når du er på vei ut, eller du kom hit i dag, at du ikke var god nok, eller husk på det, eller og så videre, og så videre. Det er kastet i glemselens hav. Han kommer det ikke mer i hu. Hvis du har tatt mot Jesus Kristus. Det å leve i nåden, du vet da, som jeg pleier å si, det er lov å være litt glad. Det er lov å være litt glad når det ikke bare blir 1-0 på fotballkampen, men når du knuser motstanderen. Og det var det Jesus Kristus gjorde her. Han stilte dem åpenlyst i skue, og han nagla, holdt på å si, alt det som sto imot oss, det fast på korset. Og han viste seg som seierherre. Og den hellige ånd 3 dager etterpå, fordi Jesus, han var syndofferet. Han ble reist opp av den hellige ånd, og som jeg har sagt, den samme kraften da, som reiste Kristus opp fra det døde, den bor ved troen i ditt hjerte. Du har en kraftkilde på innsiden som du kan øse av. Det står det blir som en kilde med levende vann som strømmer fram til evig liv. Så begynn å drikke da. Nei, nå på møtet så har en mann befalt å begynne å drikke også nå. Ja, drikk av den rette kilden. Drikk av den kilden, bli full i ånden, bli fylt av den hellige ånd. La den hellige ånd få lede deg i sånn åpenbare sannheten om hvem du er og hva du er og hva du skal gjøre. Begynn å leve i den flyten og den gleden og den freden og den rettferdigheten som himmelens rike gir og som Jesus demonstrerte. Det er en åpen adgang her og nå til å tre inn for helligdommen. For den adgangen er åpnet. Det forhenget, det ble revnet det. Sånn at du... Det hellige presteskap, det er ikke et hierarki i Guds rike. Alle er vi prester nå. Det allmenne prestedømmet, du har en åpen adgang selv. Du kan be selv, du kan tale til Gud selv, du kan være frimodig innenfor Gud selv, ved at den hellige ånd panter på den arven og den rikdommen som skal komme en gang, den har du allerede fått. Han veileder deg, så begynn å drikke av det. Begynn å øse av frelsens kilde. Begynn å lese i ordet og la det vinne skikkelse i deg, sånn at du i enhver situasjon er over og ikke under, hodet og ikke hale. For det er alltid en vei med Kristus. Det er derfor Paulus sier det at jeg akter alt for skrap. Fordi han fikk kjenne det, han så skatten i det lerkaret som han selv var. Han så det at den kilden som veller fram, den bor jo inni meg. Ja, om det er... Det er jo aldri fred. Han ble stenet, han ble kastet i fengsel, han var i fare på båt, han var i fare på land, han var blant røvere. Han var døden her flere ganger i fengsel og så videre. Men for å få kjenne han, det var det som betydde noe. Det å fullende løpet og få seiersprisen når vi er fremme, det var den store rikdommen. Og det ser du når du lar den frelsens kilde få lov å begynne å pulsere. Det er lov å skru opp krana litt. Du trenger ikke bli sultefora. Du trenger ikke gå på diett. Du kan bare fylle og fylle og fylle. For jo mer det strømmer, jo mer det strømmer over, jo mer har du gi til de som kommer. Det står det at, du vet, var det Peter som sa det, at sølv og gull har jeg ikke, sa han til den lamme mannen da han skulle inn i synagogen. Men det jeg har, det gir jeg deg, stå opp og gå. Ja, hvem var som helbredet? Jeg vet ikke, det jeg vet, sa en annen, at ja, før så var jeg blind, men nå ser jeg. Altså, det er uomtvistelig vitnesbyrde. Det er derfor Jesus stadfestet Guds ord med at han gikk ut og gjorde de miraklene han gjorde. Det var derfor apostlene gikk ut, disiplene gikk ut, og så gjorde det samme. Fordi Gud stadfester sitt ord, ikke det jeg sier. Men det blir levende i deg, og det virker fram i deg, og du kan få lov å ta det imot, for det er allerede fullbrakt. Jesus sa det er fullbrakt, det betyr at det er ferdig, finished, det er gjennomført. det sa han på korset. Og så det opp til meg og deg da å begynne å velge å tro det. Velge å begynne å spise den maten, så det, de såkorna som blir skutt ut herfra, at det går inn i ditt hjerte og får lov å spire opp, at ikke det da blir tråkket ned når du går ut av denne verdens bekymringer, eller at du ikke vil ta imot det, så det på stengrunn, men at det blir god jord, sånn at det kan begynne å vokse fram, at ja, kanskje det sant, det nytt håp, det et nytt håp, og så blir håpet til tro. Og så troen full visshet om det som håpes, og bevisning om det som en ikke ser. Og så troen her og nå, og så fullbyrdelse, og så blir det manifestert. Og det var det Jesus gikk rundt og gjorde. Og han sto opp på den tredje dagen og viste seg for mange. Og så mitt siste punkt da. Det at denne kraften, den lovte Jesus oss. Når vi hadde det herlige forbønnet i stad, så kom det opp i meg på nytt igjen. I Joel, så står det, Herren vil utgyde sin ånd over alt kjød, og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn se syner. Ja, over treller og trellkvinner vil jeg utgi min ånd i de dager. Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmel og jorden, blod og ild og røyksøyler. Solen forvandles til mørke og månen til blod. Før Herrens dag kommer den store og forferdelige. Og det skal skje. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. For på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk som har unnsluppet, slik som Herren har sagt, og blant de overlevende skal være de som Herren kaller. På samme måte som alt det andre i det profetiske ord er oppfylt, så vil også dette oppfylles. Og den hellige ånd, at han vil utgyde over treller og trellkvinner, over hedningen, mysteriet, at evangeliet var ikke bare for jødene, det var for oss som er her, vi som er langt borte, det gjelder nå. Og Jesus sa det at det blir i byen, sa han. Og han lovte dem det at når jeg går bort, det er til gang for dere, for jeg skal sende talsmannen, den hellige ånd, som skal overbevise verden om synd, rettferdighet om dom. Og dommen, hva er det? Jo, det er at det ikke har tro på meg. Det at den, da er man allerede dømt, for da elsker man mørket framfor lyset. Man vender seg bort fra det, denne rettferdighetsgaven, denne gaven som det er i Johannes 3,16, hvor så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Denne gaven, den som, hvor Jesus han uttømte sitt hjerte og sitt blod til døden for at vi skulle stå opp igjen og vandre i et nytt levnet. Og så gir han en forsørgelse ved at han sier at jeg skal sende dere en talsmann. Jeg skal gi dere et pant på det som skal komme, den hellige ånd. Men bli i byen til dere vil bli ikledd denne kraften. Og det skjedde på pinsedagen. Og da gikk det ut frimodige, og da eksploderte det. Også i tegn under mirakler. Og det er for deg. Det er for meg. Det å leve dette overnaturlige livet. At det er ikke bare ved ord, det er ikke bare ytre ritualer. Det er fra det indre så skal det strømme strømmer av levende vann. Fra ditt indre så skal det komme. Og det er, den hellige ånd er kommet. Og det står også i Esekiel er det vel 47 om dobbeltbekken hvor han måler ut nye tusen alen så du skal, hvor det er liv ut fra denne bekken og du gikk til knea, du gikk til hoftene og så til slutt så bare omsluttet deg fullt og helt, du levde i det og da er det spørsmålet da vil du drikke? Vil du ta imot denne kraften? Vil du ta imot det som Gud har for deg, sånn at du skal få kraft til å leve, kraft til å være vitne, kraft til å fortelle om det du har sett og hørt, kraft til å stå imot det som kommer, kraft til å være ledet av den hellige ånd i enhver situasjon, kraft til å kunne gjøre godt mot din neste, og leve et liv hvor du bare er over, selv om det er ytre motstand, selv om du merker, som Paulus, at det er ting som kommer på, så vet du at du har denne kilden. Den er åpen, den er tilgjengelig. For Jesus han oppfylte loven. Han ble soningsoffer for synden vår. Jesus han ble ypperste prest for denne nye og bedre pakten, som var tuftet på bedre løfter. Synden vår ble utslettet, gjeldet betalt, som jeg sa. Og vi fikk adgang til helligdommen. Og vi ble satt i himmelen med han. Og det en beskrivelse av deg hvis du har tatt imot. Så spørsmålet igjen. Vil du begynne å leve dette livet? Dette oppstandelseslivet? Eller vil du streve i egen kraft? Prøve å få til drikke av denne verdenskilder som kan gi en kortvarig effekt? Men dette her for tid og evighet.